Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministri Mustafa thotë se nëse nuk hiqen vizat me Evropën, qytetarët mund t'ia mësojnë lindjes. Nga java e ardhshme, autoritetet paralajmërojnë se do të nisë kthimi i migrantëve të paligjshëm kosovar. Forcat qeveritare të Ukrainës dhe rebelët shkëmbejnë të Burgosur. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se dyert e Evropës për Kosovën duhet të hapen sa më shpejt, sepse sipas tij është rrezik që njerëzit ja mësyn edhe lindjes. Ngujimi ynë me regjim të vizave na bën shumë të kufizuar të kontaktojmë dhe të konkurrojmë me ekonomitë e vendeve evropiane, ka thënë Mustafa. Përmes një postimi në Facebook, ai po ashtu ka thënë se për të arritur zhvillim të qëndrueshëm ekonomik në Kosovë duhet bërë shumë punë dhe nevojitet për krahje të gjithëve. Në këtë drejtim, Mustafa ka thënë se duhet luftuar korrupsionin, monopolin e disa kompanive publike dhe private, si dhe të krijohet hapësire barabartë për çdo biznes. Qeveria e Ukrainës dhe rebelët prorus kanë shkëmbyer të Burgosur në lindje të vendit. Sipas të dyja palëve, bëhet fjalë për shkëmbimin në 139 ushtarëve Ukrainas me 52 rebel rreth 20 kilometra në perëndim të qytetit Luhansk. Shkëmbimi është pjesë e rëndësishme marrëveshjes për armpushim, e cila është arritur nga liderët e Francës, Gjermanisë, Rusisë dhe Ukrainës më 12 shkurt. Mësohet se ushtria e Ukrainës dhe rebelët prorus janë pajtuar që të tërheqin edhe armët të rënda nga via e frontit nisur nga sot. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry nis sot në Gjenevë bisedime dy ditëshe me zyrtarët e lartë iranian në lidhje me programin bërthamor të Teheranit. Në prag të negociatave, Kerry ka thënë se ka ende çarje të mëdha dhe ka paralajmëruar se presidenti Barack Obama është i gatshëm të tërhiqet nga bisedimet nëse Teherani nuk ndërmerr hapat e nevojshëm për të dëshmuar se programi i tij bërthamor është paqësor. Irani dhe fuqitë botërore po bëjnë përpjekje të tejkalojnë dallimet para 31 marsit, kur edhe është afati i fundit për marrëveshjen Kornis. Qindra trupa turke me automjete ushtarake kanë hyrë në qytetin e Siris Kobani dhe kanë evakuar një monument otoman dhe 10 ushtar turq që e ruanin atë. Kryeministri Ahmet Davutoglu ka thënë sot se operacionin që është zhvilluar gjatë natës ka qenë shumë i suksesshëm. Davutoglu ka thënë se Turqia nuk ka kërkuar leje ose ndihmë për misionin, por se ka informuar aleatët e koalicionit ndërkombëtar kundër grupit të Shtetit Islamik pasi ka nisur operacionin. Ai ka thënë se varri i Sulejman Shahut, gjyshit të themeluesit të Perandorisë Osmane, do të dërgohet në një lokacion tjetër në Siri. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Pas kthimit të një numri të vogël të migrantëve nga Gjermania, autoritetet në Prishtinë thonë se javën që vjen do të nisë një valë e madhe e kthimit të kosovarëve që kanë migruar ilegalisht. Ndonë se është bërë ky paralajmërim, ende nuk dihet se në çfarë mënyre do të kthehen ata. Nga Prishtina kemi raportin e Arton Konushevcit.
Zyrtarët e institucioneve të Kosovës kanë paralajmëruar se nga fillimi i javës së ardhshme do të nisë kthimi i të gjithë atyre kosovarëve që ilegalisht kanë arritur në vendet e Bashkimit Evropian, shumica nga ata në Austri dhe Gjermani. Në Ministrinë e Integrimeve Evropiane thonë se janë duke u koordinuar me të gjitha shtetet ku shqiptarët nga Kosova kanë arritur ilegalisht dhe kanë kërkuar azil.
Kthimet e shqiptarëve tashmë kanë filluar. Edhe veç jemi në koordinim me vendet nga ku janë qytetarët e Kosovës për të siguruar kthimin sa më shpejt të tyre. Në javën e vjetër, ditën e vjetër do të shohim takimet organizuar të qytetarëve të Kosovës.
Tha për Radio në Evropa Eli Ramadani Lazi, zëvendësministër i integrimeve evropiane. Autoritetet austriake kanë njoftuar qeverinë e Kosovës se po përgatiten që të bëjnë kthimin e personave që migruan pa liçëm muajt dhe javët e fundit në Austri. Ndërkohë përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare nga Kosova kanë kërkuar nga institucionet e vendit që të ndërmarrin veprime urgjente për rregullimin e klimës socio-ekonomike. Ata kanë thënë se është përgjegjësi ekskluzive e qeverisë së Kosovës që ta ndryshojnë gjendën e vështirë ekonomike me të cilën po përballen qytetarët. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Skënder Hyseni, ka deklaruar për Zërin e Amerikës se shqiptarët nga Kosova pas kthimit do t'i pres ajo që e kanë lënë para se të migrojnë ilegalisht.
Po i pret ajo që e kanë lënë. Asgjë më shumë, na fat shkurt, na fat gjatë, qeveria e Kosovës do të bëj përpjekje, do të bëj çdo gjë që është e mundshme, që të krijoj kushte më të mira, që të krijoj mundësi për punësim, po duhet mirëmi vesh, duhet ta kemi të qartë që mrekullira nuk mund të ndodhin në fat shumë të shkurt. Ne duhet të jemi realist, duhet ta shohim gjendjen ashtu si është.
Ministri Hyseni ka shpjeguar se ka përpjekje serioze të qeverisë që gjendja të ndryshojë esencialisht dhe në mënyrë radikale në një afat pak më të gjatë.
Është projekti i qeverisë që të forcojë të përkrahë sektorin privat si një generator kyç dhe kryesor në fundit i vendeve të reja të punës.
Autoritetet në Prishtinë deklarojnë se nuk kanë të dhënat e sakta për numrin e qytetarëve që kanë migruar paligjshëm në 2 muajt e fundit, por flitet për mijëra të tillë që kanë migruar ilegalisht në vendet e Bashkimit Evropian në kërkim të një jete më të mirë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Fjala e lirë në Maqedoni nuk ekziston dhe mediat janë në diktatin e rrept të pushtetit. Kështu vlerëson njohësi të çështjeve politike duke komentuar dëshmitë prezantuara nga opozita të premton, të cilat tregojnë se si drejtori i policisë sekrete dirigjon mediat, se si dhe për çfarë duhet të informojnë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Dëshmitë e opozitës për ndërhyrjen brutale të pushtetit në punën e medjave ka tronditur opinionin e përgjithshëm në vend. Prezantimi audio incizimeve nga bisedat e drejtorit të policisë sekrete me pronarët dhe kryeredaktorët e medjave se çfarë dhe si duhet të informojnë për ngjarjet e caktuara, sipas analistëve flet qartë se në çfarë gjendje të rënd ndodhet liria e shprehjes në Maqedoni. Në faktën nga përgjimi i bisedave telefonike varet se si kreju i drejtorisë për zbulim dhe kundër zbulim Sasha Mjalkov njofton media të caktuara se si do të bëhet arrestimi ish ministrit të punëve të brendshme Lube Boshkovski dhe si ato duhet të mbulojnë këndngjarje apo se si duhet të raportohet për pengimin e simpatizantëve të opozitës në një miting e shumë dëshmi tjera që janë vlerësuar si skandaloze.
Që them të drejtën, deri ditën e djeshme unë nuk kam besuar, në fakt e kam ditur se ka ndërhyrje të pushtetit në punën e medjave, por nuk kam besuar se ndërhyrja e tyre është deri në këshkall, do thotë është kaq brutal. Kjo na shtjet mendojmë se nëse kanë arritur deri te media ta ushtrojnë diktatin e tyre, atëherë parashtrohet pyetja të në pore tjera të shoqërisë dhe politikës në përgjithësi çfarë kanë bërë.
Thot Ismail Senani, njohësi çështjeve politike dhe të medias. Edhe Zhaneta Trajkovska nga shkolla e lartë e gazetarisë në Shkup, thot se dëshmitë e prezentuara janë tmerruese që flet qartë se në Maqedoni thuaj se të gjitha mediat kontrollohen nga pushteti aktual.
Slobodata na mediumit evo Makedonija e zagrizhuvačka, nije imame strogo kontrolirana mediumska scena.
Liria e medjave në Maqedoni është brengosëse, ne kemi media reptësisht të kontroluara, kemi pronar të medjave që janë në kontrolin e rept të pushtetit, kemi media të korruptuara apo të shitura në mënyrë legale me reklama shtetërore, kishim gazetar të burgosër, kemi incidente me mediat, gazetarët ndalohen, u merren materialet, pengohen në kryerjen e obligimeve e kështu me radhë. Gjithë kjo dëshmon se pushteti tenton apo veç më kontrolon thuajse të gjitha mediat në vend, thotë Zhaneta Trajkovska. Ndërkohë Ismail Sinani për gjendjen e tillë fajtor bën edhe vetë gazetarët, që sipas tij në forma të ndryshme janë vetë cenzuruar, duke u vënë në shërbim të politikave qeverisëse. E kjo në veçanti ka ardhur në shprehjen nga viti 2006 këndej.
Çështjen e diktatit në fillet e veta e kanë mbjellur për fat të keq vetë disa gazetarë, dhe sidomos pa dashur të bëjnë ndasi etnike ata të etnitetit Maqedonas, duke i lavdëruar pa kur far kriterit politika qeverisëse të Nikola Grevskis dhe kompanisë së ti.
Sot Sinani i bindur se pas publikimit të dëshmive për ndërhyrjen brutale të pushtetit në punën e medjave, gjendja do të ndryshoj, por që duhet të shërbej edhe si mësim për të mos u përsëritur kur një situatë e tillë, pasi nuk e përjashton edhe mundësinë që gazetarët që i shërbejnë pushtetit aktual nesër të vijnë në shërbim të pushtetit të ri. Opozita ka paralajmëruar se dëshmitë të tilla do të prezantojë edhe në ditët në vazhdim, ndërsa nga qeveria mbrojtjen e vetme e kanë përqendruar në akuzën se përgjime telefonike opozita i ka siguruar nga shërbimet e huaja sekrete, por pa komentuar përmbajtjen e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Meri i grupit militant të shtetit islamik nuk ka të ndalur, vetëm gjatë këti vitin nga 103 vrasjet e kryera në Sirin nga fraksionet të ndryshme islamiste, shteti islamik ka ekzekutuar 72 prej tyre. Militantët e këti grupi kanë përdorur mënyrat të ndryshme, ndërsa më të mërshmja është ajo e prerje së kokave në praninë e dëshmitarëve, përfshirë edhe fëmi. Selvie Bajrami na sjell holësit në këtë temë.
Militantët e shtetit islamik në Siri i kanë ekzekutuar 72 persona gjatë 50 ditëve të fundit. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut me bazë në Londër tha se është në gjendje të dokumentoj vrasjet e 103 personave nga fraksionet të ndryshme ekstremiste që nga fillimi i këti viti, në mesin e të cilave edhe 4 gra. 72 nga këto vrasje, sipas monitoruesve, janë kryer nga militantët e shtetit islamik, ndërsa pjesa tjetër nga fraksionet të ndryshme terroriste përfshir edhe grupin Jabhat al-Nusra. Një gjykatë e shëriatit në qytetin Haritan në provincën Alepo, e cila ka lidhje me një grup islamik të drejtuar nga një qeqen, është përgjegjës për 6 nga vrasjet të cilat nuk janë kryer nga shteti islamik. Shteti islamik, si pas observatorit, i ka kryer vrasjet në stilin e ekzekutimeve, dhe atë pasi që i ka ekuzuar personat se janë bandit, se janë homoseksual, se i kanë fyer perëndin, se kanë përvetsuar, se kanë dhunuar një fëmi, për spionazh, për fyer ndaj profetit Muhammed, për kontrabandim të cigareve dhe alkoholit, për tradhtim ndaj grupit e të tjera. Në mesin e viktimave ka sirianësi dhe luftëtar të huaj, përfshirë edhe dy rusisht folës, njëri nga të cilët besohet se ka prejardhje kazake. Dy burrat, me sa duket, janë qelluar për vdekje nga një fëmijë i militantëve i cili më pas u shfaq se është kazak. Dy burrat janë akuzuar se janë spion të shërbimit federal rus të sigurisë. Militantët i kanë kryer ekzekutime duke përdorur metoda të ndryshme, ndërsa zakonisht ato janë kryer në sheshe publike në praninë e dhjetra dëshmitarëve përfshirë edhe fëmijët. Sipas aktivistëve, në disa raste viktimat janë veshur me rroba ngjyrë portokalli. Ka të tilla viktima që janë hedhur nga objektet e larta, të tjera janë torturuar, janë vrarë me gur, por ka edhe të tillë që ju kanë hequr kokat. Ekzekutimi i fundit që është dokumentuar nga organizata është ai 18 shkurtit, kur një burr u vra pasi që u akuzua për banditizëm. Ngjarja ka ndodhur në jug të Çamshili në provincën Hasak të Sirisë. Njëra nga vrasjet më të tmerrshme të dokumentuara ka ngjarë në Kasak më 27 janar, ku një burrit i është hequr koka pasi që ai është akuzuar për fyerje ndaj perëndisë. Sipas observatorit, viktimës i është prerë koka para një numri të madh njerëzve, përfshirë edhe fëmijë të cilët me telefonat e tyre kanë incizuar ekzekutimin. Viktimës nuk janë mbyllur sytë, por është detyruar të qëndrojë me kokë të ulur e me shikim poshtë. Njëra nga rastet kur një viktimë është prerë koka ka ngjarë më tetë shkurt në qytetin Manbi. Militantët e shtetit islamik ja kanë prerë kokën një burri për shkak se ka kryer krim duke e fyer profetin Muhammed. Teksa shumica e vrasjeve të kryera në Siri janë kryer nga shteti islamik, 31 të tjera janë vrarë nga grupe të tjera, përfshirë edhe Jabhat al-Nusra. Ndryshe nga shteti islamik i cili preferon torturimet e heqjet e kokave, grupet e tjera i kanë vrarë njerëzit kryesisht përmes të shtënave. Sipas monitoruesve, nuk është vetëm grupi militant shteti islamik që ka vrarë persona të akuzuar për homoseksualitet. Aktivistët kanë dokumentuar vrasjen e një të riu në lagjen Al-Shar të Alepos nga ana e batalionit Abu Amara dhe nga gjykata lokale e shëriatit. Ky ri është vrarë duke u hedhur nga një kulmi një spitali.
Në këtë edicion, po si rashndoqët, kryeministri Mustafa thot se nëse nuk hiqen vizat me Evropën, qytetarët mund t'ia mësojnë lindjes. Nga java ardhshme, autoritetet paralajmërojnë se do të nisë kthimi i migrantëve të paligjshëm kosovar. Forca qeveritare të Ukrainës dhe rebelët shkëmbejnë të Burgosur. Gjues së ndërruar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropailir.org ose edhe llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Miru të gjofshim në orën 16:00.